Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America witata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jal qabega saasarit meter bandi 19.5 mission rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajal qaba radio satellite nile sati marsariti full facebook kenya rat kenen saganta kenyo doftan dagge fatota kenya jalla tamo akkamolten kamisa onkololesa kudan barakumalamaf kuda sagal akkalakop ethiopia timo onkololesa sadi barakumalamaf kuda lama kesume sankesan rani namodan diti
babara tolan sora lake daim to biya sanittim horani bilisuma kurdish tarkin addunya kesat waran guddanu tbante nuray bajette tan addunya tmacho jerte to kuma mot mota tanirat marita of kopijer matawdu kesakto kasrala khete
warana bilisuma oromo tajaja lolto to wallaga baha kature fi maqadi na raz jedamun kabe kamu hunde deresa namote nyumma ansani mbekamne najje same jechudan wajir bulchi sam nagenya oromia dubate jira magala dredawa kesat walit buinsa gosarat tunda e torban kana kesagege samen nagenyi kenya je qamajira je chudan al arutin himatajiru university bule horake set barakana rajel qabe sirnigada akaka kubernota okan korsi tokot kakennamuto president university jadu betenijiru kanaf kanem brodaf agatum rasaganta kenya tun walin turajen dagefato tagenya amoduf garasorat debin
Ak presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky jedetti wanni hamtun gurnam ballesa isaf presidentin America Donald Trump adoles dabrhes wal dubbatan injirtu mani mari America parten democrat ak guddam bulchotte wan jere hullaman gafas wal dubbate fi president America himachu seret getefachu jir warri Trump himatu Trump ser male qarqars American Ukraine kenet irakute jechuni machu jir ak Zelensky jedetti Trump mari sunin dubat dollar million heddu Ukraine irakutu salle gafaset timben ak president Trump jedetti Ukraine hori ummata balle suf wan jirtu fi ori khana qarqars wan duri khana nif kan irakutan parten democrat mo Trump ak president in Ukraine itana president America kaduri Joe Biden fi elme Sander Biden qorat gafat Biden gaf bi bulchut ser male motuma Ukraine ra faida argatel misallen faida argate jedanetin gafatet timatan Trump ammo Ukraine Biden qorachu diddefi qarqars khan irahute jedanetin himachu jirane innemmo yamormate Tarkin Syria gama bahat gama kaaba baha keessatti waraana biyyi nagaa dhowwu jetteetiin waraana bilisummaa kurdish hadhuu jirti. Jarii hadhuu jiran kun waraana bilisummaa kurdishiiti sanyiin balleessaniin uree bajalee addunyaatti iyyachuu jira. Ameerikaan waraan kurdish kan duriin qarqaartii taatullee ammatti waraan lol kan jidduu waraan ufii gurfat kurdish qarqaaruun lakkifnee jette. Dameen nagaa tokkummaa mootummoota ammoo waraana Tarkish kurdish hadhuu jiru kanirratti murtii kennuuf mari'achuuf taa'uu jira. Tarkiin ammaan tana. Tarkiin akkuma bulchiinsi Donald Trump Amerikaan waraanisii gama Siriyaatiin gama Tarkii keessa gama Siriyaan leenbaasaa jettee gumlabsiteen duubatti Tarkiin waraan kan kurdish irratti labsite. Waraan Amerikaa durii lafnaannoo suni eege ammoo waraanisii Amerikaan achii galfatte. Raduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Parki tokkummaa masara biyyoolessa keessatti jaaran borii jalqabaniitiin bananii biyya agarsiisan. Iskindir Fireewuutti itti gaafatamtu waajjira muummee ministeera Billanee Siyyuum dubbise tujubennutti.
Waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmeditti itti gaafatamtuun damee afaan biyyoota alaaf dijitaalii Billanee Siyyuum haaromsamuu masaraa mootummaa laalchisuun akka dubbatanitti piroojektiin kun qaama maddamar kan muummichi ministeeraa geggeessaniitii jedhan. Haaromsi masaraa mootummaa kun jijjiirama biyyattii keessatti adeemaa jiru waliin attamin wal arga jechuun gaaffii Iskindir dhiyeesseef akkas jechuun deebisan.
እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣኑ ላይ ከወጡ በኋላ አንድ ልክ እንደ የስልጣኑ እንደጀመሩ አካባቢ ላይ ያደረጉትም አንደኛው ነገር
የነበረው እርግሙ ምጭ ሚኒስቴርቻ አንጎት ፈኒ አስ አኩመ ሰናን ከኒሳን ጎዳን ዮጅራት ኬላሰን ዳወቹዳን ማል ቀምና ከጀዱ ኢላሉ ትሬ kunis yaada maddamar waliin hedduu wal ilaallata qabeenyaan keenya maal akka fakkaatu ilaaluu qabna ka jedhu qaama maddamar jedhuuti waan gaarii ta'e ilaaluudhaan deebisnee jaarree ittis daballee attamiin gara fuula duraatti tarkaanfannaa ka jedhu yaadisa haaromsi masaraa mootummaaf andinnat paark jedhu kun banamuun qabeenyaa nuti qabnu kan uummataaf banaa utuu hin ta'in ture seenaa gaariin kan keessa jiru gaarii kan hin ta'in illee kan keessa turedha. Hoogganoonni as turan ashaaraa isaanii dhiisanii darban maali kan jedhuuf maalirraa barra ka jedhu muummichi ministeeraa inni kunis seenaa ofii isaanii galmeessanii hojiin dhufu dhaloota boriitti attamiin akka darbu mul'isa haaromsi kun jedhan. Kana dura masaraa mootummaa suraa kaasuuf naannoo sanarra darbuun dhorkaa ka ture yoo ta'u amma garuu waaltaalee kan akka tuurizmii dabalatee galiin kan ittiin argamu ta'a jedhan biillaneen. Hojiin haaromsa masaraa mootummaa kun erga jalqabe baatilee 6 qofa yoo ta'u walii galanii hojjechuun jiraannaan hin danda'ama ka jedhuuf fakkeenya gaariidha jedhaniiru.
Paartiin bilis baasaa uummata Tigraay horii isaanii kan waggaa Meqaleetti taa'uutti jiran hora kanaan waan ganna dabre hojjetan kan ganna dhufu hojjechuu jiraniif kan maantanitti jiranii fi bulchiinsa dansaa qabaachuu fi misooma jabeeffachuuf waan gargaara irratti qoratan. Samalillee karoor hojii isaanii ganna kanaallee qorataniitiin bulchoota isaaniillee qoratanii horii kunin qalee jalqabe aga guyyaa 4 ta'a. Dhaabii Vision Itoophiyaa jedhan hawaasaatti federaalizimii irratti nama mari'achiisu jira. Akka korsuun irratti jedhanitti federaalizimiin gosa irratti hirkattee biyyi gargaar qooduutti jirti. Seerri federaalizimii ammoo abbaan fedhu fiinuuf bulchuu afaan ofii dubbachuu fi afaan ofiitiin waan fedhu dubbachuun mirgu fiitii kunin sabaaf sablammii hedduu qarqaaree jedha. Dhaabii kun fuula hedduutti marii akkanaa mari'achuusaa dubbata. Korsuun irratti namni akka abbootaa Iyyee Tafarraa Faatii warra federaalizimii irra abdii dhabu keessa tokko. Horumsuun irratti ammoo warri faayidaa federaalizimii dubbatelleen inuma jira. Paartiin naannoo Amaaraa bulchiti paartii demokiraasii sochii dimokiraasii amaaraa ADN wal qarqaaranii waliin hojjechuuf wadaa walii galan. Walumattuu iyyuu paartileen Amaaraa shanitti akka kanaan waliin hojjechuuf walii gale. Zimbaabwee dachaanaa biyyi sunitti gatiin elektirikii akka malee dabalaa deemuu jirti harki 320 dabalte. Tan waliin ijji tokko keessatti marroo 3 gatiin akkaan dabartee jechuudha. Namni agi guddaan shaamaa dachaa'uu jira. Dhaabbileen hedduulleen elektirikii irraa faayidaa dhabuu jirra. Gatiinleen nuti dabalaa deemuu jirti jedhan. Oduu namaaf qabtettan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo tajaaja loltoota Wallagga Bahaa akka turee fi maqaa diinaraas jedhamuun kan beekamu hundee dheeressaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesame jechuudhaan waajjirri bulchiisaa nageenyaa Oromiyaa dubbatee jira. Waajjirri kun waa'ee du'a diinaraas akka qoratamaa jirus dubbatee jira. Tsaayee Daamxoo maatiisaaf qaamolee dhimmi ilaallattu dubbisuudhaan Finfinneerraa gabaasaan nuuf ergite kunoo.
Hundee dheeressaa yookaan maqaa qabsoo diinaraasiin kan beekamu miseensa waraana bilisummaa Oromoo duraanii kan ture. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti miseensummaadhaa qabee gulantaalee hoggansa garaagaraatiin tajaajilaa tureera. Bara 1978 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Caanqaatti dhalatee guddate. Achumattis barnoota isaa hordofe. Erga barnoota sadarkaa lammaffaa xumure ogummaa barsiisummaatiin kolleejjii barsoota Naqamteerraa dippiloomaadhaan eebbifamee ogummaa kanaanis hojjechaa tureera. Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti roorroof darara uummata isaarra gahaa ture callisee ilaaluu dadhabuudhaan gara bosonaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalamee qabsaa'aa ture jedhan abbaan hundee obbo Dheeressaa Bayyanaa.
Qabni Oromoodhaaf qabu dimokiraasii kana irratti ta'e hundumaa falma lafa rakkoottis lafa taa'uttis dimokiraasiin inni jedhamu kun afaanii jedhamu malee isaatii dimokiraasii maaliti dimokiraasiin hin jiru. Dimokiraasiin kun amma lafa qabatutti uummanni Oromoo uummata gita sabaa tokkootti qixxaatee jiru miti. Uummanni Oromoodhaa saba bal'aa saba guddaa ta'eetu jiruuti. Saba xiqqaadhaan nama xiqqaadhaanii warri isaanii dandeettii maa afaaniitiin mootummaatti siqanii jiraataa jiru. Sabni Oromoo kun yoom kana keessaa ba'a garbummaa keessa jirraa akka jirutti jira. Yeroo hundumaa kana afaan isaatii kan ba'u. Achumaan kamiis tokko ture yeroo tokko tokko immoo waan tokko tokko hin argaman kamiin isaan. Qaamni xinnoo aangoo qabu namoota tunaalanii ilaalaa kanumaan ka'etu bakka xinnoo mormii godhata.
Hundeen hanga guyyaa aadde bilisummaa Oromoo fi mootummaan biyya bulchaa jiru waliigaltee karaa nagaan waraanni bilisummaa Oromoo gara biyyaa seenee uummata qabsaa'aa tureef tajaajilu jedhamee koree teknikaa abbootii gadaa Oromootiin durfamuun gara mooraa leenjii xoollaayitti seenanitti waraana bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hoggansa adda addaatiin tajaajilaa tureera. Hundeen erga mooraa xoollaayitti leenjii gama mootummaatiin kennameef xumureen booda humna nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dabalamee hojjechaa tureera naannoo magaalaa Bishooftuutti ramadame. Hata umale fulbana kutasadi barakuma la maaf kutalama. Akala kofse topiati nano magala bishoftuti rukutame gara hospitalat furatame wal anamaturera. Ubolesi hunde dame deresa radio sagale Amerika takaimeti fulbana kutasadi rukutamusa again fulbana kutashan. Gara finfinne hospitala Korea baka in wal lansa arga chature tande mejede.
Kami juga pandemu selalu Korea tiada lama tinggal di juru orang nak eh jadi kita pun dengar wah itu bukti jira kanara kanara semua kami mana jenjana nama kita isaf ramadhan ini nama kita lama kedua kah jira terkesoye boleh mo ya selalu contoh kerja surat nama berapa jis surat itu dah gara ibu yang kita terima ibu yang kita dapat terima mo gatari wanti kanara jira di juru dia lama boleh ibu yang kita terima mo boleh tengjana ni rukutan sa Gerama tak nak kisah si gerah, nanu murafi kamera salah sakit dura. Rukutan kuno mau rukutan orang kafir orang vali, sebila dah nanti, orang orang rasa nanti. Rukutan zaman yang agak sida.
Kamera rukutan ni wanti agak sejarat.
Kamera ni de korban ni rosana, ya satu re, tapi ada sakit ni ramai ramai juga satu re. Nanu kuno mau tak kau jeda ajaran ni dan jerama. Mau kan anjuran jadi satu ramai, mau jadi anjuran sendiri ramai. Wanita pun kuliah yang gemat sendiri. Tadi ganaanu si kanega balasan ni, boleh agar terpaksa sudah beli emas jawab ambas ni kan.
Hunden nama walin, walit tu berukutame. Lubun sadar berakan juru kuliah fajuf. Biro bulcin saaf negenya oromiat bilbile. Konorel abba bagarasu itte ana biru cadu bisera.
Nano, jom tu wanati rukutame itu kufeture. Aci raga negenya kafne hospitala. Di samping cuti kerja di lama tu re, bukan sih orang ni senan ni, syakkan polisi dan kawan ni tuan nak jual orang ni, hal ni orang kita kawan aja. Syakkan tuan ni kawan ni jual polisi dah. Wanita sah ini kami tiga, orang nak seni, sebagai garis nama tuh bawa jual lola ganjar ucira. Wanita seni, polisi korang kami sebagai kan ganjar murang kami. Erga koran nasun me, wanti erga kami, wuti rakani. Dun pada walulani siasa mu wan, lora denda wan sana tu walulani ada bawa cungkan denda.
Imma hunde yokan di naras dabalate, misen sota warana bilisuma romo karana gan. Ummat esani tajajlu afgalan, hal isan kes sejran erga moral enjit orlay bahani kubak abdujere, namota kore teknika kes sejran abbaga dadurani abbobayena sambatofi. Kore hojra wa chiftu adablisuma oromo kesa obbo Mikael Borani ngafatera. Namoni lamenu, hanga isa nfani mwora sena nitimale, ergasa mwora sena ni lenji egalani kubankam nujaran. Hundeyo kandina ras, antumma fi kukama sabasaf kaburra, ujolumma dan bosonagale kanjaran abbanisa obbo era sabayena, ergamanabe oson ijan hinargin, renfisa debe manatitufun lap eki yejapsi rajachun radio sagali Amerika timan.
Lakin cuma orang negar mereka sih, dengan nasional nak lembira jira, nak lembir tu, nak kamu jangan sih, akan tera kalau bukan ini, yang jisah naga ini aku main mau, akan nama sebera, bukan orang sampai bukan orang dalam jira, sebab itu dahkan lembir ini dahkan, mana jangan lembir ajar sih dulu lembir ini, lembir ini nama merasa nanti. Kalau mana ni tak atur, mak asal cik mana tu atur mana ni dah negar. Anak mana kalau ni sekarang mana, buat apa kan? Kalau tu mula aku, tu mula jira, tu mula tu office kami jira itu lagi. Anak mana tu lagi kami kalau hujan es, tu kat negar ni muka dah lagi ni, orang juga dengan kami, time angkat dia tu dry tera mana.
Hunden mida ma irraga kabin, hospital Korea finfinne targamut wal lansarga chature, fulban digdemisadi barakuma lama afkuda lama, akala kofsa Ethiopiati, adunya kanarra du ambo kotira. Sirni awal chasas, bakka dalotesa, ana chankati, engad rawata mijra. Gabas Radio Sagali Amerikatif, sahay damto, finfinneira.
Gara gabasa tanu tich ena magala dredawa keisat walitibuinsa gosarra tundae torbanka na keisa gege samen na genji saani jekamu kanendubbatan at olin magalati hirira bawutan iyanat efechu saani lirubbatani jiru. Jiratota magala dredawa keisa toko kataan ati toko akka vioetimaniti dargago talamiwan amarar ratantu halela nurratu ofa. Humno okarak abbanesas sere eksisa njiru jachudani kanisaan imanadiesan. Jekum sisun maalirraa akka ka'e gaafanne akkanatti ibsan tujubeetuu dirra dhawaatti bilbiluudhaan dubbise.
Waa'ee Adumaa Battanaa irratti ture. Adumaa Battanaan olaantummaa seeraa kabajutti hin jiru, ni miidhaa jira. Achitti illee ijoollee hiriira bahu jirtu dhawee ture.
Maaltu ta'e maanni sababaan hiriira mormii sanaa?
Sababaan hiriira mormii rabshaa siyaasitti Amaaraa fi Oromoo.
Wal lolanii?
Wal lolan.
Maal irratti wal lolan?
Hin beekne waan irratti wal lolan yaa'ii guddoo deemu jira. Gizee san kaa ijoolleen gizee achi deemtu sabuma takka qofa irratti Adumaanis duulu jira uummataa wajjin.
Eenyutu eenyu irratti duula?
Adumaa Battanaa.
Maaliif uummata irratti maaliif duula?
Ijoollee Oromoo irratti saba Amaaraatii wajjin takka ta'ee akkasitti ijoollee Oromoo reebaa jira uummataa wajjin.
Maal gootan jedhaan ennaa reebummoo?
Ayyaana Irreechaatu gaafa deeman ijoolleen. Finfinnee akka jirutti ijoolleen Dirreedawaa deemanii turan. Biyyeessanis warri hanqee asii hafees qophii godhannees biqisoo taphannaa jaaniiti. Nutiis asitti ayyaana Irreechaa kabajnaa jaaniiti qophii godhatan.
Tole.
Biyyeessan dhufanii dhahaatti haran.
Eenyu kan dhagaatti haru?
Amaarota. Uummata Amaaraa.
Maal gootan jedhanii?
Akkanumatti bakka ijoolluu mana gahaan turaa taphachuuf jirtu dhagaatti haran.
Sana booda maaltu ta'e?
Kan booda kaa ijoolleen Finfinnee deemtees gizee dhufan booda ammaas ganama dhufanii ijoolleen dandas seenanii yaa'ii godhan.
Eenyu?
Amaarotiin nu arrabsaa akkasitti dhahaatti haran. Gizeetan ijoolleen kasirraa deebisuuf jecha eegalte.
Wal rukutanii namni miidhame jiraa kana gidduutti?
Namni dhaawames ni jira dhahaan hadhaawame.
Ennaa walitti bu'iinsi kun ta'u ennaa namoonni kun wal lolanii qaamni mootummaa gidduu seen hin jiru.
Kan booda halee dhufanii ture qaamni mootummaa maalii rakkoon naam daanii gidduu dhaabbachuu turan.
Eessatti wanti kun kan inni ta'e?
Qafiiraa fi addiskatamaa.
Qaamotiin mootummaa dhufan sunii maal godhan tasgabbeessaniiru haala isaa?
Illa ammaa tasgabbiin nagarree garuu kantiibaan dhaqee jira.
Eessa dhaqa?
Rakkoo itti himatanii dandatti dhaqe. Rabshaan akkamii maalii rakkoon teessan amma likkitti na himadhaajee hiriira booda dhaqee gaafateen.
Maanni rakkoon jedhanii himatan warri jalqaba dubbii sana jalqaban?
Warri jalqaba dubbii sana jalqabeef kantiibaan bittitii inni dhaqee bikka ijoolleen Oromoo qoftiin itti hedduuti. Isin ijoolleen taa'anis ni jiran gandaa miseenyaa jaamu keessa dhaqee ture qaamni mootummaa. Oguu dhaqee maalii rakkinni keessanii jedhee gaggaafatee ture. Namni rakkina isaatti himatee ture akka Adumaa Battanaan qaama mootummaa akka qaama mootummaatti osoo hin taane akka saba takka daggafee ijoollee Oromoo reebaa jiruu fi kun rakkinni kun hundi itti himamee jira kantiibatti.
Kan dubbii kaasee gara isa gara biraa erga ta'ee ijoolleen warri Oromoo maaliif rukutamu?
Ijoolluma Oromootiin rukutamaa jira. Ijoolleen kun warri nuti ijoollellee uummata Amaaraati. Qaamni mootummaa hidhamaan jiran ijoolleen Amaaraa hidhamaan kan hidhamaan jiran tumamaan jiran du'aan hin jiran. Ilmaan Oromoo immoo iddoo qafiirra jaamtisaan keessatti bilaa jira warra ala galuu jira warra mana hin qabne jira warra akkanumatti godaanaa akkanuma babbalagatee jiraatu jira. Warri akkanaa gizee rabshaan kaasee qawwee warri qotiilmaan Oromooti warri tumamu humaanuma Oromooti.
Haalli magaalattii keessaa maal fakkaata tasgabbiin magaalaa guyyaa har'aa?
Amma karaa dandaa addiskatamaa dandaa Amaaraa san keessa namni as dabruu hin danda'u. Amaariin karaa kana gadii kana dabruu hin danda'u. Kanaafuu rakkinni hangaammaa deemu jira mootummaan hangaammaa furmaata takkaallee hin kennee jechuudha.
Yoom ta'e wanti kun?
Wanti kun irreecha dura xiqqoo ture lubbuu namaatillee dabarte amma dura. Kan booda irra xiqqoo gidduutti tasgabbaa'ee ture. Kan booda ammas guyyaa sabtiitiin rabshaan tullikkitti eegalamtee jechuudha.
Namoonni gara biraan immoo namoota iddoo biraadhaa dhufantu dubbii kana kaasee jedhu kun dhuguma eenyu isaan?
Uummata saatanaa jaamee dhaaba qabu uummanni san hin beekamne eegalee saatanaa warra jaamoo uummata san namni beeku hin jiru gi toolaluu jirtu ijoolluma gandaa ijoolluma wajji guddatteetu nagaa waltumu jiraachu. Qaanqee dubbii kana uummanni kaasee. Hin beekamne hanqaammaan sanaa bika kanaa dhufan bika sanii deemu hin beekamne. Magaalaa namni nagayaa fi jaalalaa wajjin jiraachuu ture waan kanaan laaqee namni beeku hin jiru uummanni laaqeen hin beekamne warri ijoolleen wal loluu jirti. Adumaa Battanaa dubbii kana akka itti fuftu walu jiraa jechuudha.
Saatanaa warri jedhaman kun maan isaan?
Paartii akka paartii keessaa saatanaa wanni jaamu kun paartii daansa.
Paartii eenyuuti isaan?
Paartii Amaaraa.
Gama biraatiin immoo dhakaan nutti darbamaa manni amaaraaf guraagee adda baasamee saamamaa ture kan jedhan haati tokko akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan.
Phaagnee 6 lola jechuun barraachiin sijjabajjabaa jala bamaagistu qaxxale maqqa. Kan cifname warra.
Qaammee 6 galgala balballi keenya rukutamaa bule ganamas itti fufe furrisa darbatu namoota hin beekamnetu magaalaa seene naannoo baadiyyaatii dhufan fuula duraan dhakaa darbu duubaan immoo saamichatu eegale. Mana namoota hedduu cabee mana guraageef amaaraati utuu saamamu kanan argee jedhan. Kanneen hiriira kana ba'an keessaa tokko iyyata isaanii bulchiinsa magaalaatti iyyannus deebii argachuu hin dandeenye jedhu.
Mastadaadiru mattoo baqabalee addaaraash biisabasibanim inyaa yafata xiyyaaqee sinnaqarba.
Bulchiinsi magaalaa dhufee galma gandaa keessatti walitti nu qabus nuti gaaffii haqaa innaa dhiyeessinu masjiidi kaartaan qabu abooyeen kaartaan qabu nuun jedhan. Nuti kaartaa gaafachuuf hin baane mootummaan haqa keenya nuufaa ilaalu jechaa jirra. Du'uuf jenna ijoolleen keenya barachuu hin dandeenye ol galuuf gadi ba'uu hin dandeenye jedhan. Hoogganoota mootummaa magaalaa Dirree Dhawaa bira himannaa lammiiwwan gam lamaanii biraa dhiyaate ilaalchisuudhaan deebii argachuuf itti aanaa kantiibaa magaalattii obbo Kadir Jawaariif koomishinara poolisii magaalattii Alamuu Margaatti bilbillus itti milkoofne. Deebii qaama mootummaa argachuuf yaalii goonutti fufna. Akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa bara barnootaa kanarraa jalqabee sirna gadaa ilaalchisuudhaan koorsii yookaan akaakuu barnootaa qopheesse barattootaaf kakennu ta'uu beeksisee jira. Pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Caalaa Waataa VOF ibsa kennaniin barnoonni bara kanarraa jalqabee barattoota yuunivarsiitichaa maraaf kakennamu ta'uu dubbatan. Barattoonnis jalqabamuu barnoota kanaatti gammaduu isaanii dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Akka pirezidaantiin yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa dirrasuu jedhanitti waa'ee sirna gadaa gadi fageenyaan barsiisuuf kan bocame barnoonni sirna gadaa kun bara barnootaa kana jechaan bara 2012 kaasee barattoota yuunivarsiitichitti baratan maraaf kennama. Kun kan ta'eefis gadaan bu'aa qarooma uummata gurraachaati. Yuunivarsiitiin Bulee Horaas kana ifa baasuuf hojjeta jedhani.
Gadaan waan keessattuu Oromoo qofa osoo hin taane uummanni gurraachi qaroomina inni qabu keessa qaroomina isa tokko jenneeti kan fudhannu. Kanaaf akkuma san sirni gadaas sirna uummanni Oromoo uummanni Afrikaa ittiin wal bulchaa ture san waan ta'eef waa'ee sirna kanaa waa'ee aadaasaa waa'ee safuusaa haala kamiin uummanni jiruuf jireenya isaa ittiin wal bulchaa ture akkamitti waliin jiraachaa ture nagaaf tasgabbii akkamitti uumamaa namaaf nama gidduu nageenya akkamitti akka uumamu namaaf waaqa gidduu namaaf lafa gidduu namaaf hormaata hortee garaagaraa gidduu nageenya akkamitti akka uumamu sirna kana keessatti kan duraan abbootiin gadaa ittiin wal bulchaa turanii lafa ittiin bulchaa turanii uummata ittiin bulchaa turan. Sirni kun egaa yeroo muraasaaf yookaan jaarraa tokkoof waa'ee fi haala hin taaneen karaa irraa maqamee yookaan dhiibbaa irra geetteen ministiriin gavarnaansiitiin osoo hin ta'in cinaatti baay'ee yookaan moggaatti dhiibameeti kan ture. Yeroo dhiyootti immoo sochii dargaggoonni keenya keessattuu qeerroof qarreen Oromoo sochii isaan gochaa turaniin sabaaf salabamuun sochii isaa godhaa turaniin jijjiirama guddaadha kan akka biyyaatti dhufaa jiru. Dargaggeessa Oromoo karaa nageessa ta'een qabsaate kan ture. Ijoolleen kun eessaa waan jennaan ilmaan abbaa gadaa waan ta'aniif waan gadaa waan beekaniif. Kanaafuu sirna gadaa kanaan dura xiqqoo asii achi dhiibbaa irra geggee moggaatti deebi'ee ture san ministiriin godhanii akka inni waa inni keessa ture san sirriitti barame baruu qofaa miti immoo dhaloota dhufuus barsiisuun barbaachisaa waan ta'uuf akka dhaabbata barnoota olaanaa tokkootti nuti qo'annoof qorannoo isaatiif xiyyeeffannaa kennuun gara biraatiin immoo innis bifa barnootaatiin akka kennamu taasisuun hiikaa guddaa qaba jennee waan itti amannee akka yuunivarsiitii keenyaatti xiyyeeffannaa itti kenname inistitiitiin qorannoof qo'annoo gadaaf aadaa tokko akka hunda taasifne baran gaddaa eebbisiifne irra. Bara kana keessa immoo qo'annoo qorannoorallee daballee baroo barsiisuu keessallee galchuu qabna jennee sadarkaa lamatti barnoota isaa kennuudhaaf qophii irra jirra jechuudha yeroo kanatti.
Haalli kenniinsa barnoota kanaas waliigalaan kan kennamu ta'uu Dr. Caalaan dabalaniin dubbatu.
Koomin koorsiidha. Koomin koorsiin kun introduction to gadaa system jedhama. Koorsiin kun bifa kanaan bakka kamittuu kennamee jiru kanaan dura yuunivarsiitiin keenya ka'umsa ofumaa fudhachuudhaan qo'annoof qorannoon barbaachisaan ta'e assessmentiin akka irra gaggeeffamu taasise sirni barnoota isaa sirriitti akka qoratamu taasifame akkasumas namoonni madaallii gaggeessan yookaan evaluators internal review external review isaa gaggeessuudhaan qabiyyeewwan sirni gadaa qabaachuu qabu ijoo seemistara tokko keessatti waan namni tokko sadarkaa bu'uuraatti hubachuu danda'a jedhamee yaadamu akka inni qabaatu taasifame. Hayyoonni keenya yuunivarsiitota adda addaarra jiran akka irratti hirmaatan taasifne bifa saniin kan koorsiin kun bocamee qophaa'e jechuudha. Gara biraatiin qabiyyeen koorsichaa gadaa jechuun maal jechuu of keessaa qaba? Gadaaf dimokiraasiin akkamitti walitti hidhata? Gadaaf kunuunsi naannoo akkamitti walitti hidhata? Gadaaf bulchiinsi uummataa maal fakkaata? Waan jedhaa sadarkaa introdakshiniitti waan kan hubachiisne gaadha jennee waayyaanneef barattoonni keenya dhimma kanarratti kallattii sirna gadaatiin bu'uureffatanii akka isaan hubatanuuf hubannoo gaarii uumaaf jennee yaadna.
Barnoota kana kennuufis yuunivarsiitiin Bulee Horaa qorannoo gahaa akka taasise, barattoonni barnoota kana fudhatanis eger beekumsa kana maalirra akka oolfatan qorannaan gahaan gaggeeffame hojiitti seennee jedhu.
Inni jalqabaa koorsichuma yookaan koorsitti qoratanii qopheessanii sadarkaa kanaan ga'u waan ta'u kun sadarkaa kanatti qorannaa isaa raawwatameera. Inni lammaffaan immoo humna namaa barnoota kana kennuu danda'u qopheeffachuudha. Kana gochuu keessatti egaa keessattuu hayyoonni Oromoo sadarkaa PhD jiran asoosheetii piroofeesaroota kan ta'an walii hojjechaa waan turreef walii hojjechaa waan jiruuf hundi isaanii yeroo ammaa koorsiin qoqoodamee fi barsiisuudhaaf qophii ta'aniiru jechuudha. Hanga ta'e muraasa isaanii kan yuunivarsiitii keenya keessa jiru kan immoo yuunivarsiitota biraa keessas jiran jedhanii akkanatti walta'insaan isaa waliin barnoonni kun haala qulqullina qabuun akka kennamuuf taasisaatti kan jirru.
Yuunivarsiitiin Bulee Horaa barnoonni gadaa jalqaba kana barattoota digirii jalqabaa barataniif dhiyeenyatti ammoo sadarkaa digirii lammataatiin gadaa NP Studies yookaan immoo sirna gadaatii fi barnoota qo'annoo nageenyaa jedhamee kennamuuf jira jedhe. Dr. Caalaan yuunivarsiitiin Bulee Horaa karoora barnoota kana kennu erga jalqabee bubbuleeraa jedhan haala barnoota kanaa qindeessuufis giddugala qorannoo sirna gadaa ijaaree eebbisiisaallee beeksisanii jiru. Obbo Roobaa Dambii hoogganaa giddugala qorannichaati.
Instituutiin qorannoo gadaa fi aadaa xiyyeeffannaa isaanii guddaan beekumsa jeebanaa jennaan nuti indijinees naawuleeji faa jedhaniini isaa kana sirriitti qoratee kaaniin gara akkadamitii galchuuni kaaniin immoo uummati akka ittiin beekumsa adda addaa argatu godhii isaaf dhaabbateen tokko isa. Kun immoo Center of Excellence jedhee yuunivarsiitiin gadaa fi aadaa uummata naannoo irratti fookes godhee hojjetaa jira. Dhaabbatichi immoo isa kana gadi fageenyaan qoratee akka uummannillee faayidaa yuunivarsiiticha irraa argatu karaa qorannootiin akka inni deeggaramu gadaan uummati yeroo dheeraa fi tirfataa bulfatee akka inni baay'ee mul'atu godhii isarratti hojjeta jechuudha.
Obbo Roobaan yuunivarsiitiiwwan biyyatti keessa jiran kaan duukas akkaataa barnoonni kun egeritti babal'atuu fi gabbatu irratti mari'ataa jirra jedhan.
Yuunivarsiitota jiran hundumaan walii galeera jechuun dandeenya. Fakkeenyaaf fuulumaa fuulatti deemnee yuunivarsiitii Wallaggaa haasofsiifneerra yaada achirra arganne yaada jajjabeessu yuunivarsiitii Jimmaa walumaan hojjechaa jirra akkuma sana jajjabeessanii jiru. Addis Ababa yuunivarsiitii akkuma sana Finfinnee jechuudha. Kunillee deeggarsa guddaa nuu kennaa jiru. Yuunivarsiitota hundaan wal dhageettaan hojjechaa jirra. Kanarratti milkoofna taanaan yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran hundumatti akka inni waliin ga'uu danda'utti amanachuu isaa kan.
Barattoota yuunivarsiitichaa waa'ee jalqabuu barnoota sirna gadaa kana isaan gaafadheen ture. Mul'ataa Makonnin barataan yuunivarsiitii Bulee Horaa akkas jedha.
Gujii jechuun biyya sirna gadaan itti hundaa'e keessa isa tokko waan taatee jirtuu fi koorsii sirna gadaa kana barachuu kan kootiif yookaan barachuuf deemu kan kootiif baay'een itti gammada. Yuunivarsiitiilee biraa keessattillee akka koorsiin kun baratamuu fi fedhii guddaan qabaa jechuudha. Maaliif jennaan sirni gadaa kun bu'uura sirna dimokiraasii waan ta'ee fi wanti kun Oromiyaa keessatti miti akkuma gaafa Afrikaatti barsiifamuu qaba jechuudha.
Hoogganaan giddugala qorannoo sirna gadaa yuunivarsiitii Bulee Horaa obbo Roobaa Dambii barnoota kana ilaalchisee barattoonni naannoo biraa irraa dhufan yaada isaanii akka walitti qabame isaanis sirna gadaa irraa barachuun fayyadamuun taasisaa deebii jedhu akka kennan dubbatanii jiru. Dabalaniis barnoonni kun dhimma nageenyaa hawaasummaa fi waliin jireenya waliin walitti qabame waan kennamuu fi mooraa barnootaa keessatti rakkoon nageenyaa yoo mudate salphaatti furuuf darbees lammii gaarii biyyaaf geessisuuf gargaarallee jedhanii jiru. Barnoonni sirna gadaa yuunivarsiitii Bulee Horaatti qophaa'e kun afaan Ingiliziitiin kennama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloheerzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 11720 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii wixataatiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.